Tere teile kõigile. Rõõm tervitada teid. Et mõned teated ka. Teel oleval teisipäeval 26. veebruari õhtul on seminar Avasta Kristlus esimene loeng. Ja see toimub siis Margari majas pikk 26 kella 6 õhtu kella 8. Et järgmisel hingamise päeval on naiste palvepäev generaalkonverentsi poolt välja kuulutatud. Ja siis on vastava teemalised mõtted. Et 17. märtsil toimub Riias tervisekonverents ühepäevane. Ja siin on kutsutud kõnelema uus divisioni tervisetöö juht doktor Helgi Johnson või Johnson. Ja teema, millest ta räägib, on läbipõlemine. Et selline psühholoogiline teema. Et registreerimine lõpeb 1. märtsil. Et Allan Randlepp nagu paneb kirja. Ja siin on nagu mõeldud, on tervisetöö tegijatele koguduses. Ja advent.ees on kirjas ka nagu sellega seonduv. Korjandus on tänane oma kohalikule kogudusele ja järgmine kord on ka kohalikule kogudusele. Sellised teated. Ja nüüd avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 96 on laulu number. 96 laulu number.
Thank you.
korraldama alguspalleks. Ja isa, me täname sind, et sa oled hoidnud ja kaitsnud meid igat ühte. Me täname sind, et me oleme siia tulnud. Me palume, et oleme keskel oma püha vaimu läbi. Õnnista venda, kui ta sõna jagab. Õnnista meid, kui me kuuleme. Ja isa, me mõtleme ikka oma armsate peale, keda me ei näe siin. Need erinevad põhjused, miks need ei ole. Me palume, et sinu kaitse ja sinu arm oleks need üle. Et nende südames võiks ikka olla usk, lootus, armastus ja rahu. Õnnista neid seal, kus nad on. Me palume seda kõike Jeesuse nimel. Aamen.
Lapsed, ma tahan nüüd teile midagi rääkida. Te võite siia ette tulla. Emma, kas keegi veel on? Nii, rohkem vist ei ole. Emma, ma räägin siis sulle. Teeme siis niimoodi, et ma istun ka siia, siis me istume mõlemad. Siis on toredam rääkida. Aga ma räägin mikrofoni, siis teised kuulevad ka. Ühel kaugel-kaugel Võlumaal oli üks loss. Ja see loss ise oli ka võluloss, sest see loss oli elus. Aga kuna ta kogu aeg magas, siis keegi ei teadnud selle lossi saladust, et ta tegelikult elus on. Ja seal lossis elas üks printsess. Ja ühel päeval see printsess abiellus printsiga, kes oli julge ja tugev sõjamees, aga see prints oli väga halva iseloomuga. Ja kui midagi selle printsi tahtmise järgi ei läinud, siis ta hakkas ringile aamendama ja asju loopima ja uksi paugutama. Ja pärast ühte printsi võidukat sõjakäiku, sest ta oli ju julge sõjamees, siis lasi ta sellel leebel printsessil, kellega ta oli abiellunud, lossist lahkuda, et rahu läbirääkimisi pidada selle riigiga, mille ta oli ära võitnud. Ja selleks ajaks prints jäi sinna lossi üksinda elama. Aga printsil oli üksinda igav ja tema halb iseloom muutus sellest veel halvemaks. Ja iga päev ilmus lossi seintele ja põrandatele aina rohkem kriime ja auke, sest prints laamendas nii palju. Ja loss muutus koledaks ja maha jäetuks. Ühel päeval, kui prints läks lossist välja jalutama, siis loss otsustas unest üles ärgata ja midagi ette võtta. Ja loss otsustas, et ta peidab ennast printsi eest künka taha. Mis sa arvad, kas prints leidis lossi ülesse? Kui loss läks künka taha, Emma, mis sa arvad, kas prints leidis selle lossi ülesse? Sa arvad, et ei leidnud. Tegelikult tõde on see, et see loss oli nii suur, et ta paistis ikka künka tagant välja ja siis prints leidis lossi ülesse. Ja niivisi loss proovis ennast mitu korda suuremate mägede ja väiksemate küngaste taha ära peita, aga ikka prints leidis ta ülesse ja siis laamendas jälle vihaselt, nii et aina rohkem mööblit ja seinu läks katki. Aga ühel öösel, kui prints magas, siis oli lossil printsi laamendamisest juba nii suur väsimus peal, et ta sulges kõik oma uksed ja aknad. Ja loss jooksis päevi ja öid, kaua aega. Ja prints samal ajal laamendas sees uste ja akendega ja püüdis välja saada. Ja kui lõpuks loss peatus ja uksed avas, siis prints jooksis sealt lossist välja. Aga ta nägi enda ümber ainult valgeid lumevälju ja jääd. Ja väga külm oli. Prints imestas. Loss on mind põhjapoolusele toonud. Ja pärast terve hommikupooliku tulutult ümbruse uurimist otsustas prints lõpuks, et ta läheb lossi tagasi vähemalt sooja saama. Aga kui prints üritas ust lahti teha, mis sa arvad, kas ta sai ukse lahti? Selle lossi ukse, kas prints sai selle lahti või ei saanud? Ma ütlen sulle vastus ette, prints ei saanud ust lahti. sellepärast et loss oli otsustanud, et enam ta printsi sisse ei lase. Ja prints kolistas uksega ja tagus seda, aga uks ei tulnud lahti. Ainult printsil tekisid suurest kolistamisest ja prõmmimisest kätte peale sinikad. Siis prints läks veidi kaugemale ja istus maha. Aga ta nägi, et oi, nüüd tegi loss ukse lahti. Prints jooksis ukse poole, aga täpselt tema nina alt tõmbas loss jälle oma ukse prõmmdi kinni. Vastik loss, ta on vist minu peale vihane, ütles prints ise endale. Ja loss oli tõesti printsi peale vihane ja siis ta kolistas kõiki oma aknaid, et sellest vihast printsile teada anda. Mis sa minust tahad, karjus prints, pane ennast valmis, sest nüüd algab sõda ja mina ei ole veel kunagi mitte ühtegi sõda kaotanud. Ja järgmisel päeval algaski imelik sõda printsi ja lossi vahel. Prints proovis igat moodi sinna lossi sisse saada. Ta lõhkus aknaid ja uksi, aga loss tegi kõik, mis ta suutis, et prints ei saaks sisse. Ja väljas oli nii külm, et lõpuks selle printsi käed hakkasid jääpurikateks juba külmuma ja jalad samuti. Ja loomulikult oli tal kõht ka tühim. Aga prints, kes oli väga palju lahinguid võitnud, sai lõpuks aru, et seda lahingut ta ei võida. Ja ainus võimalus on saada lossiga sõbraks. Ja niimoodi prints hakkas lossi parandama, et lossiga sõbraks saada ja üritas enda viha vaos hoida. Ja siis loss sai aru, et need parandamistööd on palju toredamad kui see võitlemine ja lahingud. Ja siis juhtuski lõpuks, et loss tegi oma uksed ja aknad uuesti lahti ja prints pääses sisse. Ja siis prints sai sooja, ta käed jalad ei külmetanud enam ja ta parandas lossi edasi. Ja ise endalegi üllatuseks see prints avastas, et talle meeldibki lossi parandada ja varasti loss nägi välja sama ilus nagu alguses. Ja prints tegi selle lossi veel ilusamaks ja loss otsustas lõpuks, et ta annab printsile andeks. Ja ta sulges oma uksed ja aknad ja jooksis sinna printsi kuningriiki tagasi, kus ta ennegi oli olnud. Ja loss ja prints olid just kohale jõudnud, kui printsess tagasi jõudis. Ja printsessile meeldis selle lossi uus välimus väga ja talle meeldis ka printsi uus iseloom ja selline sõbralikkus väga. Ja lossile meeldis ka tema uus välimus, nii et loss jäi uuesti rahulikult magama ja prints ja printsess elasid õnnelikult edasi. Selle kohta on piiblis ka kirjas. Teadke seda, mu armsad vennad, iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Aitäh sulle. Nüüd võid tagasi minna kohale.
Missioni jutt. Tänane missioni jutt on eelmise korra jätk mõnes mõttes. Räägib samuti Carlosest, kellest me eelmine kord rääkisime, kellel oli kolm naist. Ja lõpuks ta siis pöördus ja jäi esimese naise juurde. Aga nüüd tänane. Peale ristimist ütles Carlos oma ülemusele Ameerika ääles, et ta ei saa enam laupäeviti töötada. Ülevaataja, USA kodanik, vaatas küsivalt talle otsa. Ingamispäeva pidamine on vana testamendi seadus, ütles ta. Kristlased järgivad uut testamenti. Carlos läks koju, mis asus väikese saareriigi pealinnas. Ta tegi nimekirja uues testamendis asuvatest viidetest ingamispäevale. Ta andis järgmisel päeval selle nimekirja oma ülevaatajale. Ingamispäev on uues testamendis ja seda tuleb pidada, ütles Carlos. Kas see on sinu lõplik otsus, küsis ülevaataja. Jah, ma otsustan ingamispäeva pidada, sest vastupidine oleks patt. Ülevaataja surus tal kätt. See on esimene kord, kui keegi on tööl ingamispäeva pärast probleeme tekitanud, ütles ta. Sellega arutelu lõppes, ülevaataja ei käskinud Carlosel enam laupäeviti töötada. Siis ülevaataja lahkus töölt. Carlos, 10 lapse isa, töötas ringhäälingu organisatsioonis elektrikuna. Üks tema kohustus oli elektrigeneraatori jaoks toodud kütuse mahalaadimine laevalt. Laev jõudis sadamasse 4 päeviti. Carlos ja mitmed tema kaastöötajad hakkasid kohe kütust maha laadima. Nad lõpetasid ülesande alati reedel. Ühel nädalal jäi laev hiljaks ja jõudis sadamasse päev hiljem reedel. Carlos ei läinud oma uue ülevaataja juurde, kes oli kohalik pühapäevapidaja mees. Carlos läks kõrgema ülemuse juurde, kes oli USA kodanik. Ülemus keeldus koheselt Carlose soovist lahkuda reedeti 5:30 töölt. Aga mul on Jumala ees kohustus, ütles Carlos. See on sinu enda otsustada, ütles ülemus. Carlos lukustas end vannituppa ja palvetas. Sao Tomes ei olnud kerge tööd, head tööd leida. Carlos mõtles, mis tema peres saab ja mida ta neile ütleb, ta ei tahtnud tööd kaotada, aga veelgi enam tahtis ta Jumalat austada. Ta otsustas, et töötab kuni 5:30 ja siis lahkub. Veidi enne, kui kell sai 5:30, ujutas vesi paadi mootorid üle. Carlos ja tema kolleegid üritasid elu eest probleemi lahendada, aga asi läks aina hullemaks. Viimaks tulid mehed kaldale, kus neid ootas ülemus. Olukord on väga halb, ütles üks tööline. Kütust pole võimalik sellel nädalavahetusel maha laadida. Ülemus ei öelnud midagi. Carlos läks ingamispäevaks koju. Kogu nädalavahetuse jooksul oli Carlosel hirm minna esmaspäeval ülemuse ette. Ta kartis, et teda võidakse õnnetuses süüdistada. Esmaspäeval ei lausunud ülemus sõnagi. Ta jäi vaikseks ka teisipäeval ja kolmapäeval. Kogu nädala vältel ei öelnud ta midagi. Siis ütles üks tööline Carlosele, kas sa tead, mida ülemus laeva kohta ütles? Ta ütles, et see, mis juhtus, oli Jumala käsi. Carlos ei suutnud seda uskuda. Kodus ta tänas koos naisega Jumalat ja ta oli Carlose töökoha hoidnud. Mõned päevad hiljem rääkis Carlos ühe teise töölisega, kes kõneles veel ülemuse mõtetest. Tuli välja, et ülemus oli oma peas otsuse teinud, et laseb Carlosel 5:30 koju minna. Aga õnnetus laeva mootoriga juhtus enne, kui ta jõudis seda Carlosele öelda. Vahejuhtumi tulemusena ei saanud keegi ingamispäeval töötada. Carlose teadmata oli firma turvamees teda mõnda aega jälginud. Ta mõtles, mis juhtuks siis, kui Carlos jääks ingamispäeva pidamisega jänni. Kui turvamees nägi, kuidas Jumal paadi juhtumisse sekkus, ütles ta Carlosele, su Jumal on vägev. Turvamees hakkas adventkirikus käima. Carlosel ei ole enam ühtki kokkupõrget ingamispäeva pärast olnud. Jumal on hea kõigile, kes teda usaldavad, ütles Carlos. Mul on olnud katsumusi, mida ma arvasin, et on võimatu lahendada, aga siis kõik laabus ilma, et ma midagi oleksin teinud. Paljud Karluse 200 000 kaasmaalasest ei ole hingamispäevast kuulnud. Üle poole elanikest on katoliiklased. Adventkoguduses on vaid umbes 8000 liiget 13 koguduses ja 56 kodugrupis. Karlusele meeldib oma hingamispäeva lugu jagada. Nüüd on minu kohus teistele oma kogemusest ja piiblist rääkida, ütles ta. Minu kirg on teha kõike, mida saan, et Jumala sõna leviks. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest läheb selleks, et ehitada Sao Tomeesse väga vajalik kirik. Aitäh annetuste eest!
Armu ja rahu teile meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase siis homsele vabariigi aastapäevale pühendatud jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen 5. Moosese raamatust 8. peatükist 10. 18. salmini. 5. Moosese 8:10-18. Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat oma Jumalat hea maa pärast, mille ta sulle andis. Hoia, et sa ei unusta Issandat oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan. Et kui sa sööd ja su kõht saab täis ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis, kui su veised lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab. Et su süda ei läheks suureliseks ja sa ei unusta Issandat oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjuse kojast, kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionitega kõrbes, põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle voolata ränikivi kaljust, kes süütis sind kõrbes mannaga, mida su vanemad ei tunnud, et sind alandada ja proovile panna, et viimaks teha sulle head. Ja ära ütle oma südames, mu oma jõud ja mu käeram on soetanud mulle selle varanduse, vaid tulete meelde Issandat oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud. Aamen, Jumala sõna. Et tõenäoliselt enamus teist, kes te siin olete, vähemalt kes on üle 40 aasta vanad, mäletate laulva revolutsiooni aegu kellegi tundmatu poolt välja hõigatud loosungit või lubadust. Et oleme nõus sööma kartulikoori, et seda siis tingimusel, kui vabaduse saame. Nüüd on selle mõtte välja hõikamisest juba möödunud või kohe-kohe möödumas 30 aastat. Vabadus, kui nüüd võrrelda mainitud 30 aasta taguse ajaga, see on olemas. Ja alati võiks vabadust loomulikult rohkem olla. Aga praegu näiteks ma saan osta pileti ja reisida teise maailma otsa. Nõukogude okkupatsiooni ajal polnud selline asi mõeldav. Teoreetiliselt viisataotlusega oleks olnud võimalik, aga praktika oli see, et ei saanud riigist väljasõidu lubagi viisast rääkimata. Ja samuti pole nüüd enam ka selliseid piiranguid maade, majade, vallasvara omamisele, äritegemisele. Ja nädala pärast näiteks nüüd on Riigikogu valimised, kuhu võib kandideerida ühtviisi nii tulihingeline kommunist, kui selle maailma vaata kõige kõvem vastane. Piiranguid pole. Lisaasi, kes valituks osutub. Nende vabadust iseloomustavate detailide loetlemist võib siin pikalt jätkata. Kartuli koorte söömisest räägitakse nüüd vist tõesti ainult nostalgia mõttes, nagu mina täna siin. Et igal juhul selline menüü pole vajalik toidupuuduse pärast. Et meie Eesti rahvas on selles mõttes just kui loto võidu saanud, et katus on peakohal ja süüa saab ka. Igal pool maailmas ei ole see kaugeltki nii. Ma üritasin otsida andmeid maailma rikkusest või vaesusest üle nagu kuidagi absoluutsel tasandil, aga kuna maailmas on nõudmised ja vajadused küllalt erinevad, et siis seda oli raske leida. Midagi ma siiski leidsin. Et kui nüüd Eestit muu maailmaga võrrelda, siis möödunud aastase heaolu pingerea järgi on Eesti maailma 149 riigi hulgas 26. kohal. Et ma ei kavatse siin kohal nüüd kellegi elu kvaliteedi peale näpuga näidata, aga ma tahan võrdluseks nüüd vaid nimetada, et maailma elanikkonnast umbes 10% inimesi elavad otseses näljas, ehk siis nende toidulaud jääb alla miinimum normi sellest, mida inimese organism vajab. Ja näljas olijate arv maailmas, ta noi omalale küll väheneb jõudselt. Veel mõnikümend aastat tagasi oli nälgijaid vähemalt protsentuaalselt palju rohkem. Ma tahtsin selle mõttearendusega öelda seda, et Eesti, meie riigi rahva heaolu on maailma mastaabis ja see ei ole mitte küll päris tipus, aga palju lähemal tipule kui põhjale. Igapäevase toimetuleku tagamise kõrval jätkub aega veel ka muudeks asjadeks. Eesti kultuur näiteks on kõrgel tasemel. Inimene, kes peab päevast päeva tegelema sellega, et mingisugunegi leib laual oleks temale jätku eriti aega kultuuri jaoks. Aga näiteks tänavu suvel taaskord peetav laulupidu on rahvusvaheliselt tuntud kultuuriüritus. Sinna tuleb kokku kümneid tuhandeid lauljaid ja veelgi rohkem kuulajaid vaatajaid. Inimestel on selleks aega, on raha ja on ka soov sellega tegeleda. Ja selle kõige eest ma leian, et Eesti rahvas võib Jumalat tänada, et see meil nii hästi on. Ma siin kohal ise ütlen, et ma palvetan ja ma kutsun ka teidki üles palvetama, et nende hulk võiks jätkuvalt kasvada, kes märkaksid Jumalat tänada kõige hea eest, mis ta annud on. Vähemalt meie siin Rakvere adventkoguduses küll tahame Jumalat tänada kõige hea eest. Me teemegi seda. Et jah, alati võib paremini minna. Ja ka heaolu ühiskondades ei ole kõik võrdsetel tase, võrdsel tasemel. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellisest üldisest reeglist 80-20. See käib paljud asjade kohta ja üks asi, mille kohta see käib, on see, et selle maailma 20% elanike käes on 80% selle maailma rikkustest. Või oli see protsent veelgi suurem? Ja heaoluriigid paistavad selle poolest silma, et nende elanik, heaoluriikide elanik on üldiselt on rikkam. Et sealsed vaesed on võib-olla, kui nad asuksid kuskil mõnes väga vaeses riigis, siis nad oleksid päris rikkad. Et mul tuleb meelde üks väike huumoriga vürtsitatud repliik nõukogude ajast, et kus üks propaganda sõnum oli, et Ameerika töötul ei jätku raha, et sõita bussiga teise linna tööd otsima. Ja siis ma nüüd ei tea, kas selle lisasid irvhambad või oli see tegelikult niimoodi, et siis selle rahvasuus liikus selle propaganda jätkurepliik, et see töötu võtab oma auto ja läheb sellega sinna tööd, teise linna tööd otsima. Aga jah, ka heaoluriikides on inimesi, kellel ei lähe nii hästi, kui võib-olla rahval üldiselt, et kas pole tööd, nagu siin sai räägitud juba, võib-olla tervist, et tööd teha. Et ollaksegi nii-öelda elu hammasrataste vahele jäänud. Tõenäoliselt on siis nendele elu hammasrataste vahele jäänutele nõrk lohutus see, et vabas maailmas saab alati meelt avaldada selle vastu, mis ei meeldi. Ka Eestis on valitsusvastased meeleavaldused täiesti lubatud. Kuid ja kui nüüd seda tõsiselt võtta, siis Põhja-Koreas näiteks ei toimu valitsusvastased meeleavaldusi. Seal on selle jaoks liiga vähe vabadust. Kuid ikkagi, ükskõik, kui palju või kui vähe on asju, mis sinu elus on hästi, alati tasub meeles pidada, et miski hea siin maailmas pole enesest mõistetavalt püsiv. Kõik materiaalne hea näiteks, mis mul on, mida ma olen elu jooksul saavutanud, see kõik on ajalik ja kaduv. See võib minna ära palju kiiremini, kui see on tulnud. Ja mainitud asjadele juhibki Jumal Iisraeli rahva tähelepanu tänases pühakirja tekstis. Iisraeli rahva jaoks oli endast mõistetav asi see, et kõrbes igal hommikul oli maas manna. Tegelikult see oli Jumala ime. Objektiivselt võetuna enesest mõistetav asi oli see, et nad olid põuases ilma veeta, kuid mürkmadude ja skorpionitega kõrbes. Ja Jumal tegi sellise kõrbe oma rahvale 40 aastaks sobivaks paigaks. Ja nüüd siis rännaku lõpus Jumal avaldas neile, milline see kõrb tegelikult oli ilma Jumala muutva käe puudutuseta. Kogu viienda Mooses raamat on üks oluliste asjade ülekordamine, Jumala seaduse, tema korralduste meelde tuletamine, mida Issand Iisraeli rahvale kõrberännakul oli annud. Et kuigi igal rahval, igal inimesel on nii-öelda oma lugu, et siiski Jumala sõna on muutumatu ja tema juhised varieeruvad siis ainult kontekstist tulenevalt. Ehk siis Iisraeli rahvale antud juhised, kui me paneme need Eestis siin täna oma ajastu, oma maa konteksti, et siis need on samamoodi kehtivad. Ja nüüd selle raamatu, 5. Mooses raamatu alguses, esimeses peatükis 8. salmis on kirjutatud. Vaata, mina annan selle maa teie ette, minge ja pärige maa, mille Issand on vandega tootnud anda teie vanemaile, Abrahamile, Isakile ja Jaakobile, neile ja nende järglastele pärast neid. Iisraeli rahvas oli Egiptusest välja läinud Jumala tõotuste peale lootes. Eesti rahvas ei ole küll siit oma maalt vabatahtlikult niimoodi täies koosseisus välja läinud. Suuremal hulgal äraminejad on siit olnud küüditatud. Et ka on jah, mindud küll niimoodi vähemal hulgal mõjale õnne otsima paremaid elutingimusi. Aga Eesti rahvas on ometi pidanud siin oma kodumaal oma vabaduse ees seisma. Ja ma julgen öelda, et seda on tehtud samuti Jumala tõotuste peale lootes. Et kuigi jah, kahjuks üsna kiiresti pärast vabaduse saamist on inimestel Jumal meelest ära läinud. Iisraeli rahvas oli kõrberännakul püsivalt Jumalast sõltuv. Et seda on siin 5. Mooses raamatus läbivalt selgelt teadvustatud. Eriti just sellest tänase jutluse kirjakohas. Et siin tänases pühakirjatekstis on edasi antud Jumala meeldetuletus Iisraeli rahvale, et kuidas Jumal on nende eest hoolitsenud. Mooses andis need Jumala sõnad rahvale edasi, kes juhtis siin suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionitega kõrbes, põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivi kaljust, kes söötis sind kõrbes mannaga, mida su vanemad ei tunnud, et sind alandada ja proovile panna, et viimaks teha sulle head. Et jah, kaasaja maailmas kahaneb jätkuvalt nende hulk, kellele jõuab see pärale, et inimese elu, inimese heaolu sõltub iga päev Jumalast. Et see ei ole mitte lihtsalt nii, et Jumal kunagi aitas otsa peale ja siis nüüd läheb omast jõust edasi. Ja veel vähem on see nii, et inimene ise oma käerammuga on midagi saavutanud. Aga kahjuks tänapäeval vist nii mõeldakse, sest teadmine, et Jumalale on põhjust tänulik olla, see on ühiskondlikust mälust peaaegu, et kadunud. Nii on Euroopas üldiselt ja samamoodi kahjuks ka Eestis. Kuid inimese ja Jumala suhe on kahepoolne. Jumal on alati tegemas inimese heaks, mis vaja. Kuid Jumal ei pressi ennast inimesele peale. Aga see, kellel on meeles, mida Jumal tema esiisade heaks on teinud, see võtab temalt tänagi neid häid ande tänuga vastu. Ma tuletan siin väikse detailina meelde, kui ma tulin aastal 1990 Vene sõjaväest, siis ma nägin bensiinijaamades müügil muude asjadul, kas sellel müüdi bensiinijaamades igasugust sellist ka rahvuslikku, ütleme siis nänni. Siis ma nägin muuhulgas müügil sinimustvalgeid vimpleid, kus oli Eesti Vabariigi hümni kolmanda salmi algussõnad, su üle Jumal valvaku. 10 aastat või vähem tagasi tõstis üks seltskond lärmi, et Eesti hümni kolmas salm tuleks kas ära jätta või ringi muuta, et eemaldada sealt ristiusule viitav, et eemaldada sealt üldse religioonile viitav. Siit on näha, kui kiiresti inimesel läheb meelest ära, kes on teda raskel hetkel aidanud ja toetanud. Aga homne iseseisvuspäev on üks tänu ja kiituse päev. Tänu ja kiituse päev Jumala ees. Ja ma kutsungi teid nüüd üles tänama selle eest, et meil on 101-aastane Eesti Vabariik. Ja veidi vähem kui pool sellest ajast polegi olnud okkupatsiooni. Ma just teile arvutasin välja, et kuidas nüüd võtta, et kui võtta iseseisvusdeklaratsioonidest ja sellistest asjadest alates, et siis 50 aastat on olnud iseseisvust, kuigi sinna alla kuulub ka näiteks vabadussõda, kus suur osa Eestimaast oli okupeeritud. Aga siiski selle 50 ja ka nende kõigi aastate eest on põhjust Jumalat tänada. On põhjust Jumalat tänada nende võimaluste eest, mis meil on. Et toidulaual on toit olemas, see on kartulikoortest palju mitmekesisem. Et me oleme elus ja terved. Meil on vabadus, võimalus otsustada selle üle, mida me teeme. Ja suurim tänu põhjus minu meelest on see, et Eesti inimene võib vabalt, avalikult kuulutada oma usku Jumalasse, võib Jumalat kiita ja tänada. Et ma kutsungi teid nüüd üles kiitma ja tänama Jumalat. Aamen. Tõuseme üles ja palvetame, kiidame täname Issandat. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina jätkuvalt juhid oma rahvast, oma püha vaimuga, et meie maal, meie riigis on rahu, et siin valitseb heaolu selle maailma mastaabis. Täname sind, et meil on vabadus ja eesõigus uskuda sinusse ja kuulutada oma usku igaühele. Palume sind, juhi meid ise oma püha vaimuga, et meie elu oleks õiglane sinu silmis ja et meie südames oleks armastus sinu ja ligimese vastu ja aita, et me võiksime ennast täiesti sinu omaks anda. Täname sind, et me võime lasta sinu aul paista meie läbi ka meie maale ja rahvale. Sinul olgu kiitusõnanu selle eest nüüd ja igavesti. Aamen.
Valime nüüd lõpulaulu 72 on laulu number ja paneme siis kokku korjanduse oma enda kogudusele. Thank you.
palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind sinu armu, sinu pikameelsuse eest, et sa oled meie maad, meie rahvast jälle ühe aasta edasi kannud. Ja palume sind õnnista ise meie elu siin Eestimaal. Õnnista sinu sõna kuulutamist ka siin meie rahva keskel. Palume sind ühenda ise meid tarkuses ja aita, et meie vahel võiks valitseda üks meel, üks teise mõistmine. Ja et see võiks olla kõik seotud sõnakuulelikusega sinule ja see võiks olla ka armastus sinu ja üks teise vastu. Palume sind, anna ise meie rahvale jumalakartliku vaimu, et sekulaarne mõtteviis võiks taganeda, et me võiksime sind rõõmuga ustavalt teenida. Toome sinu ettega nüüd need annid, mida oleme oma koguduse jaoks kogunud. Õnnista ise nende kasutamist ja õnnista igat annetajat. Kiitus olgu sinule nüüd ja igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, kolmainu Jumale, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.